Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan o'tgan safargi mavzuimizni davom ettiramiz. Agar yodingizda bo'lsa, o'z-o'zini massaj qilishda ikki xil usuldan foydalanish mumkinligi haqida aytib o'tgan edik. Bular silash va uqalash. Massajni esa oyoq barmoqlaridan boshlanadi. So'ng tovon, boldir, tizza, son, dumba, bel orqa, bo'yin, bosh uqalanadi. So'ng tana old tomoniga, ko'krakka, qoringa tushilib, qo'l massaji bilan yakunlanadi. Oyoq sonlari o'tirib yoki yotgan holda massaj qilinadi. Soning barcha tomonlariga e'tibor berib, old, orqa va yon tomonlarni ham uqalash zarur. Dumbalarni turgan holda uqalash kerak.
Bunda massaj qilinayotgan tomon oyog'i kerilgan bo'ladi. Dumba terisini avval silab, keyin uqalang. Doimiy ravishda qisqichsimon uqalash teri osti yog' qatlamiga ta'sir etib, tez oshishga yordam beradi. Ayniqsa, undan qorin hamda son sohasini massaj qilishda foydalanish yaxshi natija beradi. Qorin massaji qomatingizgina emas, balki sog'lig'ingizni ham yaxshilaydi. Ovqatning yaxshi hazm bo'lishi qorin dam bo'lmasligini ta'minlaydi. Qorinni massaj qilishda chalqancha yotib, oyoqlarni buking. Qorinni bosh tuting. Qorin mushaklarini qattiq bosmang. Massajni silashdan boshlab, barcha harakatlarni soat mili yo'nalishi bo'yicha bajaring. Qorin o'rtasidan yengil harakat bilan yuqoriga, qovurg'a tomonga silching.
So'ng, qovuqdan o'tib, qorinning pastki chap tomoniga harakatlaning. Keyin qovurg'a osti sohasini silab chiqing. So'ng mushaklarni, keyin yo'llarni qovurg'a ostidan pastga, tosga qarab harakatlantirib ishqalang. Agar qorin katta bo'lsa, aralovchi harakat bilan qorin etini ushlab ozroq siqing. So'ng bo'shating. Bunda 2-3 cm masofada joylashgan yon tomonni bilan turgan ikki kaft qorin etini ushlab olib, bir-biriga qarama-qarshi harakatlanib aralaydi. Shu tariqa butun qorinni massaj qiling. Qorin massaji tugagach, ko'krak massajiga o'ting. Ayollar ko'krakni massaj qilganda sut bezlarida ehtiyot bo'lishni unutmasliklari zarur. Bu bezlar massaj qilinmaydi. Umuman ko'krak ehtiyotkorlik bilan o'qilanadi. Negaki, bu sohadagi teri yupqa va o'ta nozik bo'ladi.
Ko'krak massajidan so'ng qo'lga o'tiladi. Qo'l ustini yelkadan barmoq uchlarigacha asta silab chiqiladi va kaftga o'tiladi. Kaftda tomonigadek barcha ichki a'zolar asab tolalarining tugunlari joylashgan. Barcha harakatlar yuqoriga yo'nalgan bo'ladi. Yelka oldi, tirsak bo'g'imi, yelka, yelka mushaklarini o'rab turgan delta simon mushak, shuningdek, yelka mushaklarini yaxshilab uqalash kerak. Avvaliga chap qo'lni, so'ng o'ngini massaj qiling. Massajni yelkagacha davom ettirib, bo'yin massajiga o'ting. Bo'yin massajini orqa tomondan boshlang. Bo'yinning orqasini tepadan pastga qarab silang. Old tomoniga kelganda, ko'krakning yuqori qismidan tepaga qarab silang. Azizlar, keyingi suhbatimizni tinglasangiz, oyoq massajlari haqida ma'lumot beramiz.